దాల్చిన తర్వాత డిసెంబర్ కలో లెన్నాని బాఫ్లెంగ్టన్ సిగిస్ అయిన స్టాడ్ మొడుబు కేతల జులిబా అథ్లెటిక్ క్లబ్ అలీని జనరేషన్ ఫుట్ ది డాకార్ ఉబెన్యో సొరో అసిరాంతులంతా నో దా బెడ్డోన్ కుపు కఫు నిన సెజన్ తా ఉత్తుర్ ప్రిలిమినర్ ఒక్కొస్తిగిని హుకుము కొనో తగలిలా డాకార్ రబా తెమెనే క్లబ్ నును ఫ్లా తుయే ఫ్లాని బిందికే sima sesila fu ani fu ni joliba athletic club a fɛ ka niyɔrɔ ta ka fo ka ɲɔgɔndan tɔ la fo a ka sebaaya de sɔrɔ sini ɲɔgɔndan na ka fara o kan kan musolakaw ta o min tun be senna gana a kun cira kunna sini sibiri desanbre kalo tile fɔlɔ nigeriya de ye jɔnjɔnba ta ka bɔ afriki du sud ɲɛkɔrɔ tiro bu la celo 4-3 nigeriya kanu na ni tora ka dumuni kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a nege t'i la walima kɔngɔ t'i la a duntola a caaman na a be ja ka ta i kun fɛ mali selen demifinal ɲɔgɔndan ɲi na kani kɛnɛ kan gana a tun b'a fɛ ka ye jɔrɔ 3 fɔlɔ la ka se ka ye kup du mond kɛnɛ kan san wɛrɛ 2019 faransi nka o ma se ka latigɛ awa tangara mali musosenantolantana ale ka fɔla kameru musolakaw to fanga tun b'u la kosɛbɛ ka tɛmɛ mali musolakaw kan
bi mati kondisiɔn ko fɛnɛ kun b'a la parske vi ke kamerunɛsiw kun be k'an gun cogo min na o de y'an ka mɔgɔw tɛn kosɛbɛ sinɔ an kun nakun ye min ye o ye ka se ka tɛmɛ bi 3ɛme place la pour ke ka se ka taa mɔndiyal la ma ye o bɛɛ fatigue de parske defɛt k'an ye bi do nana kɛ pour ke o tilala kana 2ɛme bi fɔɔ kana kɛ 4ɛme bi an na tuguni vɛrɛma sa salu a y'an berese yɛrɛ de an kun be fɛ ka min ɲini an ma se k'o sɔrɔ an dan kɛra nun de
ayisata traure mali muso senantolantana senkola de y'a to ni mali bina demifinal la ale ka fɔla
an fɛnfɛn be an nɔ an bɛɛ baara kɛ a ma ɲɛ an bolo an cini ɛxperiensi de halisa an ka jɛ ka baara kɛ tagalen ɲɛfɛ on aura notre mot à dire aussi bi kɔni an ye leçon dɔ ta mais be an ka autorité wele u ka fara an kan halisa ni ekipu ye ekipe bari mali ka ekipu mi tun be kanina ɲina ekipe bari ro halisa u ka an dɛmɛ an faralen ka to ɲɔgɔn kan kani nataw la mali ye kan caaman participer si kan nous la 7ème 7ème ne la an sera ka taga demi finale la an be ala deli alisa ala ka prochaine échéance nɔgɔya an ye 4ème de la kan an kun be se ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ ni ye mais ni ala ye min di ma don min na i be o minɛ an ye nin minɛ alisa an be ala barika da kan tɔ minnu be nale a ka o nɔgɔya an ye
mali dege karamɔgɔ salum useni mohamɛd ale ye laɲini kɛ ka ɲɛsin mali senatolantan ɲɛmɔgɔw ma fɔɔ ka baara kurakuraya ka kan nataw makɔnɔ
ka denmisɛnu fɔ ka cɛsiri la depuis 3 ni daminɛna n be maliden bɛ fɔ an nana gana ka na resultat dɔ de ɲini ala y'o nɔgɔya ye a y'o mun ye ka se ka kalifiye demifinal la n y'a jatɛminɛ kɔmpetisiɔn ye b'a siɲɛ 13 la n ye mali 7 la ye 7 la n'an sera ka mali la kalifiye ka taa demifinal la n hakilila o ye fɛnba ye nimisa min bɛ na o ye wulada nata o kun ye ka dɔ de fara an ye min kɛ kan ala m'a latigɛ an be ɲɛtaga de ɲɛɲini o y'o mun ye ekipu nin tuguni hali bi bɛɛ y'a ye an ye min kɛ an ma moyen de la akera ne o akera mo era o il faut que ekipu ni u ka se ka a jukɔrɔma don do a jukɔrɔma don do préparation de anje ni ako jate minɛ préparation de anje alhamdulillah an be ala fo ka barikada
voa bamara tɔgɔ la bamako siyaka traure kala selido